Αυτό το τραγούδι της Αρέθρα Φράγκλιν είναι το δικό μας σχόλιο για τη σημερινή μέρα, που πρέπει σόν και καλά, λέω τώρα εγώ, θα ήμασταν και περίεργοι αν δεν κάναμε αναφορά στην σημερινή μέρα. Αλλά ας το πω ότι η αγάπη και ο έρωτας δεν ξέρω αν χωράνε σε επαιτίους. Ωραία, ας τιμήσουμε λοιπόν την ημέρα, δίνοντας πάντα την προτεραιότητα εδώ στα αγόρια της παρέας μας. Ο Γιώργος Οικονόμου είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίνδου πάντα στον μουσικόλογο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. (2) 10 60 09 604 και 605, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες μπορείτε να καλείτε. Προτιμάμε πάντα τα μηνύματά σας. Λοιπόν, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε από τη σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνείτε και με το mail μας στο ibaltaji@papakiart.gr. Στη Βουλή ξεκίνησε ήδη η συζήτηση για το νομοσχέδιο του γάμου των ομοφυλών ζευγαριών. Αύριο είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημέρα. Ο Αντώνης Σαμαράς, σας έλεγα από προχθές, από τη Δευτέρα, πως οι πληροφορίες λέγανε ότι θα μιλήσει αύριο στην Βουλή και επομένως έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ομιλία αυτή, πως θα ξεκινήσει και που θα τελειώσει. Με ονομαστική ψηφοφορία θα κλείσει η διαδικασία αυτή την ίδια ώρα που, όπως έχετε ήδη αντιληφθεί, το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων παρά την χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου παραμένει ανοιχτό. Είναι αυτό το «Ναι μεν αλλά» που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Αυτή είναι και η στάση των αγροτών. Τις οριστικές τους αποφάσεις αναμένεται να τις πάρουν σήμερα. Δεν είναι ιδιαίτερος ευχαριστημένοι. Τα μηνύματα που έρχονται από τους αγρότες είναι πως θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Τι σημαίνει αυτό, θα το δούμε. Επιλέξαμε και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα από αυτόν την χθεσινή εκδήλωση για το μέλλον της κεντροαριστεράς. Μια εκδήλωση που ήδη είχε προκαλέσει και συζητήσεις και αντιδράσεις. Σας θυμίζω ότι οι συμμετέχοντες ήταν η κυρία Χτσόγλου και η κυρία Χριστοδουλάκης και Τεμπονέρας. Τεμπονέρας, ναι. Είχαμε την καταδρομική χαρακτηρίστηκε εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη χθες στην εκδήλωση αυτή, όταν όλες αυτές τις μέρες η Κουμουνδούρου καθόλου με θετικό μάτι δεν την είχε δει. Αυτό όμως είναι ένα στοιχείο, θα έλεγα εγώ, παραπολιτικής, γιατί πρέπει να μείνουμε στην ουσία. Το απέναντι στο Μητσοτάκη, ποιος ήταν το ερώτημα της εφημερίδας των συντακτών που διοργάνωσε αυτήν την χθεσινοβραδινή εκδήλωση συζήτηση. Την συζήτηση αυτή την συντόνισε ο συνάδελφος πολιτικός συντάκτης ο Δημήτρης Τερζής, που μας κάνει τη χάρη να είναι σήμερα κοντά μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ποιος θα νικήσει τελικά το Μητσοτάκη? Καταλήξατε κάπου?
Κοίταξε, δεν νομίζω ότι αυτό ήταν, ότι αυτό θα επρόκειτο να απαντηθεί το ερώτημα.
Προφανώς και όχι, ναι.
Λοιπόν, αυτό που θα μπορούσε να γίνει όμως και πιστεύω ότι ως ένα βαθμό έγινε, είναι να πούμε ότι πραγματικά υπάρχει ανάγκη να νικηθεί, γιατί πιστεύω ότι με τις κινήσεις κάποιων κομμάτων, των κομμάτων της αντιπολίτευσης που είναι κατακαιρματισμένοι κλπ., νομίζω ότι κάποιοι το έχουν στο μυαλό τους αυτό, αλλά κάποιοι κοιμούνται λίγο ύπνο βαθύ.
Γιατί το λες αυτό εσύ πάλι, κακέ άνθρωπε?
Γιατί το λένε τα γεγονότα, δεν το λέω εγώ. Το λένε η αντιπολίτευση, το λέει η αντιπολίτευση που ασκούν, το λέει το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπηρετούν διάφορες πολιτικές οι οποίες έχουν αποδοκιμαστεί στο παρελθόν. Το λέει η ίδια η ζωή.
Ναι. Η πολιτική πραγματικότητα, έτσι. Ναι. Παρακολουθώντας, γιατί σας παρακολούθησα διαδικτυακά, Δημήτρη, και δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω τώρα. Εγώ είπα ότι κινείται στο χώρο της παραπολιτικής, αλλά έχει και να κάνω και μια ερώτηση για να μην θεωρηθεί ότι τόσο πολύ το προσπερνώ. Εφλιδιαστήκατε χθες από την εμφάνιση του Κασελάκη?
Πιστεύω ότι λίγο κάποιοι, ναι, νομίζω. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το ψιλοπερίμενα. Το είχα ανοιχτό στο μυαλό μου ότι μπορεί να έρθει. Μιλώντας καθαρά δημοσιογραφικά και επειδή αρέσκεται σε τέτοιου είδους επικοινωνιακές κινήσεις ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το είχα αποκλείσει ότι μπορεί να σκάσει μύτη, να το πούμε έτσι. Συνεπώς δεν μπορώ να πω ότι φνιδιάστηκα 100% όταν τον είδα.
Ναι. Και ήταν και εμφανές τι ήθελε να κάνει, νομίζω. Δηλαδή να δημιουργήσει αυτό το κλίμα της εντύπωσης, τον αφήσει τον απόϊχο, γιατί αυτός είναι μια χαρά είδηση για ένα συγκεκριμένο χώρο ανθρώπων, δημοσιογράφων, εκπομπών κτλ. Για να πέσουν τα φώτα σε αυτόν επάνω και να φύγουμε λίγο από την ουσία, γιατί αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι γιατί, πριν πάμε στο τι είπατε εκεί, γιατί έγινε τόσος ντόρος, τόση συζήτηση για το γεγονός ότι τρία στελέχη τριών διαφορετικών πολιτικών χώρων βρέθηκαν να κάνουν τι, να κάνουν μια συζήτηση. Γιατί αυτό προκάλεσε αντιδράσεις και στο ΠΑΣΟΚ και στην Κουμουνδούρου, λιγότερο βεβαίως έως καθόλου θα έλεγα στο χώρο της κυρίας Αξιόλου στην αριστερά.
Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα τώρα. Πολύ γρήγορα θα σου πω, ένας λόγος είναι οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, μιλάω για τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, να μην συγκεντρώνουν τα καλύτερα δυνατά ποσοστά, να κάνουν χαμηλές πτήσεις, να έχουν τεράστια απόσταση από μια κυβέρνηση, από μια Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει φθορές δημοσκοπικές, και προφανώς αυτό το πιστώνονται, το χρεώνονται, συγγνώμη, οι ηγεσίες αυτή τη στιγμή. Γιατί, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ, παρά τα όσα έχουν συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν είναι λίγα, όλους τους τελευταίους μήνες από τις εκλογές και μετά, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν τσιμπάει, δεν εκτινάσεται? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τσιμπάει μετά την αλλαγή της ηγεσίας, μετά τις διασπάσεις όπου έφυγαν τα βαρύδια και όλα αυτά τα γνωστά που έχουμε πει κατά καιρούς? Γιατί δεν εκτινάσεται μπροστά? Τίποτα. Χαμηλές πτήσεις, και ουσιαστικά το άγχος τους αυτή τη στιγμή, να μην κοροϊδευόμαστε, είναι ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος στις επικείμενες ευρωεκλογές. Ερχόμαστε λοιπόν στις ευρωεκλογές, οι οποίες είναι σε λίγους μήνες. Εκεί λοιπόν θα κρυφθούν πάρα πολλά.
Προφανώς.
Και δεν αναφέρομαι στην πρωτιά, ποιος θα είναι πρώτος στις ευρωεκλογές. Αναφέρομαι στις εξελίξεις που θα δρομολογήσουν τα όποια αποτελέσματα στα κόμματα, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει λοιπόν εκνευρισμός. Αυτό είναι δεδομένο και το ξέρουμε όσοι κάνουμε πολιτικό ρεπορτάζ. Και ο κόσμος το ξέρει και το βλέπει, έτσι. Όταν το κάρο δεν τραβάει ή αγκομαχάει, ας πούμε, στην ανηφόρα, υπάρχει ένα ζήτημα από εκεί πέρα. Συνεπώς, όταν γίνεται μια εκδήλωση μιας εφημερίδας, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των δύο αυτών κομμάτων και ενός τρίτου, και λένε, παιδιά, το πράγμα δεν τραβάει, εδώ πάμε, έχουμε μια απόλυτη κυριαρχία και Μητσοτάκη, και θα συνεχίσει να υπάρχει κυριαρχία της δεξιάς. Μήπως να βρούμε κάποιους τρόπους συνεννόησης, είναι εφικτό αυτό, να ξεκινήσουμε από εκεί?
Ναι,
είναι
αλλά εφικτό. Πρώτον, αν είναι εφικτό, και δεύτερον, τι πάει να πει να βρούμε και τρόπους συνεννόησης, να βρεθούν οι τρόποι συνεννόησης? Αλλά έχω την εντύπωση, Δημήτρη, πως ακριβώς επειδή οι ευρωεκλογές είναι καθοριστικό σημείο, πολιτικός χρόνος για όλα τα κόμματα που ανέφερες πριν από λίγο, το να συνεργαστούν εντός, εκτός εισαγωγικών, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, για να αντιμετωπίσουν την κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είναι αυτό η λύση. Θέλω να πω, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, να το πω πολύ απλά.
Σωστό είναι αυτό που λες, και ούτε εγώ φαντάζομαι ότι θα κατεβάσουν κάποιο κοινό ψηφοδέλτιο, ας πούμε, στις ευρωεκλογές, που θα κοντράρει, ας πούμε, γιατί και αυτό έχει ακουστεί, έτσι, δεν το λέω τυχαία, που θα κοντράρει, ας πούμε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα πετύχει μια μεγάλη νίκη.
Ναι, πολύ περισσότερο που κιόλας, δηλαδή το πολιτικό του στίγμα δεν είναι σαφές. Θέλω να πω, αν το ΠΑΣΟΚ, okay, δεχθούμε ότι έχει μια πιο καθαρή γραμμή και εκφράζει αυτό που λέμε κέντρο-αριστερά, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά, δεν ξέρω ποια είναι η πολιτική τους, το πολιτικό τους στίγμα, γιατί θυμάμαι προεκλογικά η Νέα Αριστερά έφτανε, μάλλον μετά την δημιουργία του πολιτικού φορέα, έφτανε και η Νέα Αριστερά στο κέντρο. Είναι θολό όλο αυτό το πολιτικό στίγμα και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Θεωρώ ότι πιο καθαρό, στην έννοια της κεντροαριστεράς πιο καθαρό, είναι το στίγμα του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, γιατί είναι ένας ο παραδοσιακός φορέας και
τελευταίος. Ακριβώς γι' αυτό.
Προφανώς. Δεν διαφωνώ σε όλα αυτά που λες. Μα το θέμα ακριβώς, και επανερχόμαστε και στην πρώτη σου ερώτηση, αν τον βρήκαμε τον πιο πετυχημένο στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι μια διεργασία και μια συζήτηση η οποία παίρνει χρόνο. Δεν είναι κάτι, άντε παιδιά, καθίσαμε σήμερα, συζητήσαμε και σε μια εβδομάδα το έχουμε. Δεν είναι δηλαδή παστίτσιο, το βάλαμε στο φούρνο και βγήκε.
Και ούτε είναι και θέμα συνεννόησης κάποιων και συμφωνίας κάποιων, αν η κοινωνία δεν συντονιστεί με αυτό.
Σίγουρα. Δύο είναι τα δεδομένα. Το ένα είναι αυτό που λες για την κοινωνία που πρέπει να συντονιστεί. Γι' αυτό και οι συμμετέχοντες χθες μίλησαν κάτι, είπαν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και ειδικά και ο Διονύσης Τεμπονέρας που παρουσίασε την πλατφόρμα του για το μέτωπο δημοκρατίας. Mm-hmm. Ότι ουσιαστικά η κοινωνία πρέπει να απευθυνθούμε στην κοινωνία, να οργανωθεί η κοινωνία, η οποία να αναγκάσει τα κόμματα να υπερβούν τις όποιες σκοπιμότητες, τα όποια μικροκομματικά συμφέροντα, τα κόμματα ενώ τα προοδευτικά, και να οδηγηθούμε σε μια σύγκληση. Δηλαδή, αναφέρθηκε πολύ συγκεκριμένα για μια κίνηση από τα κάτω.
Αυτό. Το από τα κάτω προς τα πάνω, αυτό που συνήθως γνωρίζαμε και ξέραμε ως σήμερα και που από μια σειρά ανθρώπων που έχουν αυτήν την αγωνία αυτού του χώρου διατυπώνεται πλέον και η αμφίδρομη διαδικασία, δηλαδή ενδεχομένως ένα πρόσωπο, ένα δυναμικό πρόσωπο, μια δυναμική προσωπικότητα θα μπορέσει να ξεκολλήσει τον χώρο αυτό από τον βάλτο στον οποίο βρίσκεται. Είναι ένα ερώτημα αυτό.
Κοίταξε, και οι τρεις διαφώνησαν ως προς αυτό. Δηλαδή και οι τρεις είπαν ότι δεν υπάρχει μεσσίας, δεν υπάρχει κάποιος ηγέτης που θα έρθει καλά στάλογο, ας πούμε, και θα πάρει την αριστερά και την κεντροαριστερά, θα την ενώσει και θα την οδηγήσει στη νίκη. Όλα είναι θέμα πολιτικών. Και από εκεί και πέρα το πρόσωπο το οποίο, ας το πούμε, ηγηθεί, αν μιλάμε για ένα πρόσωπο ή περισσότερα πρόσωπα, δεν ξέρω, για κάποιο συνασπισμό κλπ. Τη μορφή δεν μπορούμε να την ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό βρίσκεται. Το θέμα λοιπόν είναι οι πολιτικές και είναι αυτό που ουσιαστικά λες και εσύ εδώ και τόση ώρα. Ποιες θα είναι οι πολιτικές εκείνες τις οποίες θα συμφωνήσετε, μια δηλαδή βάση σύγκλησης, μια προγραμματική βάση σύγκλησης σε συγκεκριμένα θέματα, στα οποία θα κληθείτε να συμφωνήσετε. Θα τις παρουσιάσετε, θα τις κοινωνήσετε στον κόσμο και ο κόσμος θα σας ακολουθήσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κάπως έτσι θα πάει.
Άρα ναι, δεν είναι το ποιος, είναι το πώς τελικά.
Ακριβώς. Και οι πολιτικές. Έτσι,
αυτό εννοώ, με τι πολιτικές.
Ακριβώς. Με ποιες πολιτικές θα τους κινητοποιήσεις.
Κατέληξαν, λοιπόν, κάπου συνέκλυναν, κάπου οι τρεις συνομιλητές χθες.
Κοίταξε, υπήρξαν πράγματα τα οποία συνέκλυναν, π.χ. στο κράτος δικαίου, παράδειγμα, φέρνω. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, και εγώ τους, όπως τους έβλεπα και μιλούσαν, και σκεφτόμουν ακριβώς τα ίδια που λες εσύ, και έλεγα, ας πούμε, είχε πει στο μυαλό μου τα εξοπλιστικά, έτσι, στον προϋπολογισμό. Ποιοι ψήφισαν τους εξοπλισμούς αρκετών δις ευρώ και ποιοι τους καταψήφισαν. Και εδώ ήταν το σκορ 2-1 στους συμμετέχοντες. Λοιπόν, και έλεγα, ας πούμε, σε τέτοια θέματα τι θα γίνει. Ή, ας πούμε, ένα θέμα που είναι πάρα πολύ κέριο και είναι των ημερών, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Ναι.
Τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα. Υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί μια φόρμουλα συνεννόηση και για οποιοδήποτε άλλο θέμα σοβαρό προκύψει. Φαντάζομαι, εντάξει, σε θέματα δικαιωμάτων, ας πούμε, όπως είναι ο γάμος των ομοφυλόφιλων ζευγαριών, εκεί υπάρχει σύμπνοια, ή στους ποινικούς κώδικες, που είναι επίσης σημαντικό θέμα, εξαιρετικά σημαντικό θέμα, έχει ξανάρθει στην επικαιρότητα, υπάρχει και εκεί, από ό,τι διαπιστώνω, σύμπνοια. Συνεπώς υπάρχουν πράγματα που τους ενώνουν, όπως και υπάρχουν πράγματα.
Άρα τα σημεία σύγκλησης ήταν περισσότερα, αυτό καταλαβαίνω, και όσο το παρακολούθησα χθες.
Να σου πω κάτι, δεν θα το πάρω αριθμητικά, θα ήθελα να το πάρω περισσότερο ποιοτικά.
Με αυτήν την έννοια ρωτώ.
Ναι, πιστεύω πως ναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτό το πράγμα που έγινε χθες ουσιαστικά δεν έχει ξαναγίνει έτσι. Δηλαδή, είχαμε στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές ότι όλος ο προοδευτικός κόσμος της Αθήνας πήγε και ψήφισε το Χάρη Δούκα για να μην ξαναβγεί ο Μπακογιάννης. Και το πέτυχε. Ή, ας πούμε, το ίδιο έγινε με την περιφέρεια Θεσσαλίας, για να μην ξαναβγεί ο Αγοραστός. Αυτό, αν θες, ήταν και μια ενστικτόδης κίνηση του κόσμου. Σου λέει, όχι, δεν θα ξαναβγείς εσύ, θα πάω να στηρίξω και εξούχαρτια με αυτού του ίδιου τύπου τις ανατροπές. Εδώ, από ό,τι κατάλαβα, υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει κάτι πιο οργανωμένο, πιο συντεταγμένο, και εγώ πιστεύω ότι στάλθηκε μήνυμα και στις ηγεσίες των κομμάτων αυτών.
Στάλθηκε μήνυμα στις ηγεσίες, άλλωστε γι' αυτό οι ηγεσίες των κομμάτων, είπα και για το ΠΑΣΟΚ και για το ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, εδώ και μετά την εκδήλωση.
Και μετά την εκδήλωση. Προφανώς τα στέλνανε.
Πριν υπήρχε ένα μήνυμα, αλλά μετά ήταν πιο συγκεκριμένο ακόμα.
Αν και να μου επιτρέψεις, Δημητρή, έχω την εντύπωση ότι τόσο ο Μανώλης, ο Χριστοδουλάκης, όσο και ο Διονύσης Τεμπονέρας είχαν, όχι στο πίσω, στον μπροστινό μέρος του μυαλού τους, την κριτική που ασκήθηκε γι' αυτό, και φρόντισαν και οι δύο στις τοποθετήσεις τους ο μεν ένας να τονίσει αυτό που επί της ουσίας κράτησε από το αντιδεξιό μέτωπο, να δημιουργηθεί ένα αντιδεξιό μέτωπο με μπροστάρι το Πασόκ, ο δε Διονύσης Τεμπονέρας να πει ότι σπίτι μου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω...
Κοίταξε, κακά τα ψέματα, το bullying που δέχτηκαν αυτοί οι δύο, εδώ και μια εβδομάδα που ανακοινώσαμε την εκδήλωση, ήταν απίστευτο, έτσι.
Σε και νέα στελέχη, που και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ως προς την εμπειρία, ως προς, προς το πώς χειρίστηκαν αυτό το bullying το οποίο έγινε.
Εγώ διάβασα τα άπειρα, ας πούμε, πράγματα αυτές τις μέρες. Μη σου πω τώρα για τις εκπομπές και λοιπά που είχε γίνει viral όλη αυτή η συζήτηση και λοιπά πριν καν γίνει. Μέχρι και για διαγραφές, για επικείμενες διαγραφές, για απειλές διαγραφών διάβαζα. Τον Τεμπονέρα τον έλεγαν, είχαν βγει τα σειράκια της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στα social media, τον λέγαν υποναμπευτή, διασπαυστή.
Ναι, έγινε αυτό που είπες, ήταν στην ουσία ένα
λοιπόν,
άγριο
έγινε μια
bullying,
γνωστή
πολιτικό.
Ανθρωποφαγία. Βέβαια όλοι αυτοί σήμερα μάλλον θα πρέπει να ψάξουν τρύπα να κρυφτούν. Εντάξει.
Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έγινε ό,τι έγινε, ακριβώς επειδή συμφωνήθηκε να γίνει και έγινε χθες μία συζήτηση γιατί για ένα θέμα μίζων και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί πρέπει οι μετέχοντες να υποστούν την κακοποίηση, τη λεκτική, την πολιτική που υπέστησαν, γιατί επί της ουσίας αυτό έχει γίνει, όταν θα έπρεπε να προκαλούνται τέτοιου είδους συζητήσεις, ο δημόσιος δηλαδή διάλογος να ανοίξει, γιατί έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, γιατί η λογική που επικρατεί αυτή τη στιγμή, εγώ σου λέω μιλώντας με διάφορα στελέχη πολιτικά τις προηγούμενες μέρες πριν την εκδήλωση, και έθεσα πάνω κάτω αυτό το ερώτημα. Μάλλον αυτό που λες το έθεσα με τη μορφή ερωτήματος. Γιατί ρε παιδιά, σας ενοχλεί τόσο πολύ αυτός ο διάλογος, μια εκδήλωση, τι είναι, δηλαδή, τόσο εύθραυστη είναι η κατάσταση στα εσωτερικά σας. Και οι απαντήσεις που έπαιρναν.
Αυτό είναι.
Τύπου,
αυτό
οι απαντήσεις που έπαιρναν. Τώρα σοβαρολογείς λίγους μήνες πριν τις ευρωεκλογές, δεν βλέπεις πόπου πάμε στις δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν λέω και τι περιμένετε. Περιμένετε να έρθουν οι ευρωεκλογές. Σου λέω τώρα στοιχεία του ρεπορτάζ. Να έρθουν οι ευρωεκλογές, να επιβεβαιωθούν ενδεχομένως οι δημοσκοπήσεις. Εκεί τότε τι ακριβώς θα μαζέψετε. Γιατί τότε να γίνει η συζήτηση. Δηλαδή να έρθουν οι ευρωεκλογές, να καταγράψουμε άλλη μια ήττα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, το δεδομένο μάλλον. Να καταγράψουμε άλλη μια ήττα, άλλο ένα κατακαιρματισμό. Με ό,τι αυτή φέρνει μαζί της. Και εκεί. Να κάτσουμε να συζητήσουμε.
Κοίτα, Δημήτρη, για να μην προσποιούμαστε ότι δεν καταλαβαίνουμε, μέχρι τώρα, μετά τις εκλογές και με το πώς είναι διαμορφωμένο πια το πολιτικό σκηνικό, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνω απ' έξω την Αριστερά, γιατί είναι ένας νέος πολιτικός φορέας, είναι ένας μικρός πολιτικός φορέας, δίνει μία μάχη, δεν έχει το εσωτερικό του,
δεν έχει τη δυναμική,
δεν έχει στο εσωτερικό του ακόμα τις ανασφάλειες μεταξύ των προσώπων, θέλω να πω, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε λοιπόν τα δύο άλλα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, επί της ουσίας, να λειτουργούν πολιτικά απολύτως περιχαρακωμένα, διασφαλίζοντας, επιχειρώντας ο καθένας να διατηρήσει σώνει και καλά αυτό που έχει έως τώρα, και χωρίς να έχει μια ανοιχτοσιά στο λόγο, στη σκέψη, στην πολιτική, για να μπορέσει να διευρύνει και το πολιτικό του κοινό από τη μία μεριά, και να διαυτείς της διαδικασίας να μπορέσουν να υπάρξουν και συζητήσεις ζύμωσης των χώρων των δύο κτλ. Το βλέπουμε αυτό. Εάν έχω κάτι να πω που χθες με χαλούσε σε όλη την ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα κατά τα άλλα συζήτηση, είναι αυτό που λέμε η χρονική συγκυρία, γιατί έκατσε σε μια βδομάδα με πολύ βαριά πολιτική ατζέντα, με τους αγρότες στους δρόμους, με τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, με το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που όμως όλο αυτό δεν ξέρω αν μπορούσατε να το προσδιορίσετε χρονικά, ή αφού το ορίσατε δεν μπορούσατε να το μεταθέσετε.
Κοίταξε, αυτό ήταν και λίγο τεχνικά δύσκολο, γιατί και ο χώρος γενικά είχε πολλά προβλήματα, γιατί πρέπει να βρούμε έναν χώρο ο οποίος να μην είναι ούτε πολύ μικρός ούτε πολύ μεγάλος. Γιατί εδώ παίζεις με την εκδήλωση κλπ. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε βέβαια, γιατί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες κανονίστηκε αφού είχαμε κάνει την εκδήλωση. Συνεπώς, κάποια στιγμή, δύο μέρες πριν, δύο μέρες μετά, κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι η εκδήλωση πέτυχε. Γιατί για κόσμο μαζε, καλά, επικοινωνιακά δεν το συζητάω, είχε πετύχει πριν να ξεκινήσει. Στην ουσία της όμως, και κόσμο πάρα πολύ μάζεψε.
Πολύ.
Σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να πάρει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.
Mm-hmm.
Τι θα γίνει, ρε παιδιά, και ο οποίος είναι προφανώς προβληματισμένος από τις ηγεσίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το που πάνε. Λοιπόν, και είδε ότι για να δούμε, θα γίνει κάτι, θα υποθεί κάτι καινούριο εδώ, θα ξεκινήσει κάτι νέο. Ο κόσμος ζητάει μια ελπίδα.
Δώσατε, έδωσες, δίνεις απαντήσεις σε αυτά. Θέλω να πω τελικά, γιατί το κεντρικό ερώτημα είναι αν μπορεί η κεντροαριστερά να ενωθεί για να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Μητσοτάκη.
Πιστεύω ότι, μιλώντας και με κόσμο μετά, έτσι, με το που τελείωσε η εκδήλωση, το γεγονός ότι τους άρεσε αυτό που έγινε εν πρώτης.
Ναι.
Πράγμα που σημαίνει ότι είδαν κάτι θετικό σε αυτό. Και αρκετοί θέλουν, είπαν ότι πώς μπορεί να συνεχιστεί αυτό και σε άλλα επίπεδα.
Mm-hmm.
Συνεπώς πιστεύω ότι ενδεχομένως να πέσει ένας σπόρος.
Ναι.
Εντάξει. Τώρα, το τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό είναι πολύ νωρίς να το πούμε. Πιστεύω όμως ότι έγινε η αρχή σε κάτι.
Ναι. Έχετε κατά νου να δώσετε συνέχεια εσείς ως εφημερίδα?
Κοίταξε, εμείς σαν εφημερίδα γενικά είμαστε ανοιχτοί σε όλο αυτό το χώρο. Είναι το κοινό μας, ο χώρος της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Είναι το κοινό μας. Γι' αυτό εξάλλου επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Λοιπόν, προφανώς και υπάρχουν. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις παρόμοιου ύφους, ενδεχομένως πιο εξειδικευμένες, δηλαδή πάνω σε συγκεκριμένη θεματολογία.
Mm-hmm.
Παραδείγματος χάρη, η κατάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το λέω τυχαία, έτσι δεν υπάρχει. Να κληθούν να μιλήσουν, να δουν ένα πλαίσιο. Ή ας πούμε αυτό που είπα πριν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, η ποινική κώδικη. Γιατί είναι πολύ άγριο αυτό που έρχεται από πλευράς κυβέρνησης.
Mm-hmm.
Θέματα δηλαδή στα οποία ήδη οι συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι έχουν εκφράσει μια ομόνοια, μια σύμπνοια. Και να αναπτύξουν τις θέσεις του.
Ενδιαφέρον θα έχει.
Ναι, αυτό πιστεύω κι εγώ.
Ενδιαφέρον θα έχει. Φτάνει να κάποιος να πάρει την πρωτοβουλία για να το κάνει. Θα επιμείνω όμως σε αυτό που είπα από την αρχή, Δημήτρη, ότι αν δεν ξεκαθαρίσουν το ιδεολογικό πολιτικό τους πλαίσιο, έχω την αίσθηση ότι είναι δύσκολη αυτή η διαδικασία.
Κοίταξε,
πολύ περισσότερο που ξέρουμε πολύ καλά, τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μόνο το άγχος και η ανασφάλεια των πολιτικών αρχηγών, είναι και το γεγονός ότι όλοι ξέρουμε πως ναι, οι εκλογές είναι το κομβικό σημείο, γιατί από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ούτε για το ένα κόμμα ούτε για το άλλο τι εξέλιξη μπορεί να υπάρξουν στο εσωτερικό τους.
Κοίταξε, νομίζω ότι η Έφη Αξιόγλου το είπε χθες και αυτό ουσιαστικά θεωρώ ότι καλύπτει και τους τρεις. Είπε ότι πρέπει ουσιαστικά να αποφασίσουμε και να επιλέξουμε με ποιους πάμε, ποιους εκπροσωπούμε, ποιες κοινωνικές ομάδες.
Ναι, ποια κοινωνικά στρώματα θέλουμε να εκφράσουμε.
Ποια κοινωνικά στρώματα θέλουμε να εκφράσουμε, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι μη τι άλλο το πιο σημαντικό. Να αποφασίσεις με ποιους πας και ποιους αφήνεις. Γιατί είδαμε και ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 19-23 πατούσε σε πολλές βάρκες, τα αποτελέσματα τα είδαμε.
Πάντως αυτό δεν θα το περιμένουμε μέχρι τις ευρωεκλογές, γιατί δίνεται η μάχη.
Προφανώς και όχι.
Η μάχη
αλλά νομίζω
του δεύτερου κόμματος.
Μετά θα γίνει επιτακτικό το ερώτημα.
Μετά τις ευρωεκλογές έχω την αίσθηση πως πολλά θα δουν τα ματάκια μας.
Ακριβώς.
Και θα ακούσουν τα αυτιά μας. Ναι, έτσι νομίζω. Δημήτρη Τερζή, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Για χαρά, ο πολιτικός συντάκτης στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο συντονιστής της χθεσινοβραδινής πολύ συζητημένης εκδήλωσης. Λοιπόν, στο αγροτικό θέμα θα πάμε τώρα. Έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ, πάρα πολύ ενημερωτικό σήμερα, και αναζητήστε το αν θέλετε και διαδικτυακά, η εφημερίδα Καθημερινή, για τον πώς νοσεί ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα, πώς παραμένει γυρασμένος με χαμηλό επίπεδο κατάρτισης και που παραμένει εγκλωβισμένος σε πρακτικές και λογικές προηγούμενων ετών, σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, που αφορούν το έτος του 20, αν δεν κάνω λάθος, μόλις το 0,7 των επικεφαλής αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα έχει πλήρη αγροτική κατάρτιση, υπό την έννοια ότι μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης, νομίζω, τουλάχιστον 2 ετών, και πραγματοποίησαν σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με αντικείμενο τον πρωτογενή τομέα. Τώρα, καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο. Ήταν ένας από τους υπουργούς που συμμετείχαν στις χθεσινές συναντήσεις των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου. Κύριε Τριαντόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από τη Λάρισα.
Α, είστε στη Λάρισα.
Στη Λάρισα και το απόγευμα θα είμαστε στον Εύρο.
Θα μας τα πείτε. Κύριε Τριαντόπουλε, τελικά φαίνεται πως οι αγρότες δεν είναι ικανοποιημένοι από όσα χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι μπορεί η κυβέρνηση να δώσει σε επίπεδο ετοιμάτων των αγροτών, και θα αποφασίσουν για τις κινητοποιήσεις τους σήμερα. Είστε ένας άνθρωπος που προέρχεστε από αγροτική περιοχή, ξέρετε τα προβλήματα των αγροτών, είστε από αυτούς που για τον Ντάνιελ βρεθήκατε στην πρώτη γραμμή. Έχετε την εντύπωση ότι οι αγρότες αδίκως επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους και θεωρούν πως οι παροχές της κυβέρνησης δεν ικανοποιούν τα αιτήματά τους, ή βλέπετε κάτι άλλο πίσω από την διαφαινόμενη επιμονή τους για κινητοποιήσεις?
Καταρχήν, επειδή είμαι όλη την ημέρα στις συσκέψεις με τις επιτροπές και τους επιχειρηματίες και τους αγρότες, δεν έχω εικόνα αν έχει προκύψει κάτι.
Όχι, αναμένονται, ναι.
Ότι οι αγρότες θα αξιολογήσουν κατά τόπου τα μέτρα που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Γενικότερα όμως, όπως λέω πάντα, θα πω ότι ο αγροτικός κόσμος έχει εύλογες ανησυχίες την εποχή της κλιματικής κρίσης, καθώς είναι αυτός που βάλεται περισσότερο από αυτές τις αλλαγές, είτε είναι φυσικές καταστροφές, είτε είναι η αλλαγή της κανονικότητας ως προς το κλίμα και ως προς τις καιρικές συνθήκες, που είναι άρρητα συνδεδεμένες με την παραγωγική τους διαδικασία. Άρα και μια σειρά από άλλους παράγοντες που σχετίζονται και με την παγκόσμια οικονομία. Οπότε είναι εύλογες οι ανησυχίες τους, τα άγχη τους των αγροτών, του πρωτογενούς τομέα. Mm-hmm. Επειδή ακριβώς έχουμε εντοπίσει το εύλογο των ζητημάτων που έχουν θέσει, γι' αυτό και είμαστε δίπλα. Είμαστε δίπλα στην Θεσσαλία, που είχε τις σημαντικές φυσικές καταστροφές, ακραίες φυσικές καταστροφές, αλλά και σε όλη τη χώρα, με μια σειρά από παροχές μέσα από ειδικές.
Πριν έρθουμε στη Θεσσαλία, γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα, γιατί μας είπατε ότι είστε και στη Λάρισα. Εκτιμάτε, κύριε Τριαντόπουλε, ότι πραγματικά η κυβέρνηση είναι αυτό που λέμε έξισε τον πάτο του βαρελιού και είναι αυτό που μπορεί να κάνει και τίποτε άλλο?
Όσον αφορά την Θεσσαλία, συνεχίζουμε καθημερινά. Δεν σταματάμε.
Όχι, δεν μιλάω για τη Θεσσαλία. Μιλάω γενικώς για τη χθεσινή συνάντηση που υπήρξε. Καταλάβαμε όλοι πως...
Ναι, ήταν μια ιδιαίτερα γόνιμη, θα μου επιτρέψετε να πω, και υποδομητική συζήτηση, όπου ο Πρωθυπουργός έδειξε όχι μόνο γνώστης, αλλά και άκουσε και συζήτησε μαζί με τους αγρότες τα ζητήματα που τέθηκαν, τα τρία βασικά ζητήματα, ρεύμα, πετρέλαιο, ΚΑΠ.
Ναι.
Να τα κωδικοποιήσουμε με απλές λέξεις, όπου και στο πετρέλαιο, πέραν την προκαταβολή για την βοήθεια στην παρούσα φάση, Ήταν το Υπουργείο Οικονομικών να κάτσει και μαζί με τους αγρότες να δούμε την εξέλιξη του σχήματος από εδώ και πέρα. Γιατί ένα από τα βασικά θέματα ήταν η κατανομή να γίνεται δικαιότερη και στον όρο δικαιότερη. Θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω ότι ουσιαστικά όπως εκείνοι θέλανε να πηγαίνει εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.
Στην και όχι να είναι οριζόντια, αυτό εννοείται.
Ακριβώς, να είναι πιο στοχευμένο και άρα και πιο αποτελεσματικό.
Ναι.
Και ήταν αρκετές κουβέντες, στις κουβέντες μέσα αρκετές προσεγγίσεις που λένε ότι αν το πάμε έτσι μπορεί να βγει και λιγότερο, αλλά σε καμία των περιπτώσεων. Θέλω να σας πω ότι η κατανομή καθιστά πιο αποτελεσματικότερο το μέτρο. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα και με τα δημοσιονομικά δεδομένα, του Υπουργείου Οικονομικών θα είναι εκεί για να στηρίξει τους αγρότες. Οπότε είναι και η παρέμβαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσον αφορά το ηλεκτρικό,
ρεύμα,
το οπτικό ρεύμα, αλλά και η ρύθμιση αυτών των χρεών που υπάρχουν. Και φυσικά όσον αφορά την ΚΑΠ, η Ελλάδα πρωτοστατεί. Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν καθορίζεται από εθνικούς παράγοντες. Δεν είναι κάτι που με μια εθνική απόφαση αλλάζει.
Το πρωτοστατεί η Ελλάδα είναι σχετικό, κύριε Τριαντόπουλε. Θέλω να πω, είναι σαν όλες οι εθνικές κυβερνήσεις, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, να συνειδητοποίησαν εκ των υστέρων τι σημαίνει αυτή η πράσινη ΚΑΠ, τι αλλαγές και δυσκολίες φέρνει σε μια γεωργική πραγματικότητα, σε μια γεωργική οικονομία στο σύνολο της Ευρώπης. Βεβαίως κάθε μια χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που δείχνει ότι τους ευνηδιάζει. Θέλω να μείνουμε λίγο, γιατί μας είπατε ότι είστε και στην Λάρισα, θέλω να μείνω λίγο στη Θεσσαλία. Πείτε μου, σε τι στάδιο βρίσκονται τα μέτρα στήριξης προς τους πληγέντες, σε ποια φάση είστε?
Στο κομμάτι της κρατικής αγωγής που έχω την πολιτική ευθύνη αυτού, να θυμίσω απλώς για τους ακροατές μας που δεν είναι εξοικειωμένοι με τους όρους, η κρατική αγωγή έρχεται και καλύπτει τον εξοπλισμό. Τα πάγια, τις ζημιές στο χωράφι, τα προϊόντα που είχαν στο χωράφι, τα μηχανήματα, τα τρακτέρ, όλα αυτά που μέχρι πριν καλυπτόντουσαν από τις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις που κάποιος έπαιρνε χρήματα αφού είχε υποχωρήσει την αποκατάσταση μετά από 4 και 5 χρόνια.
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φακέλων για να λάβουν την κρατική αρρωγή για την οποία μας μιλάτε?
Όχι ακόμα, γι' αυτό και σήμερα κάνουμε μία ακόμα σύσκεψη. Ήταν πριν από 2 εβδομάδες με τα στοιχεία της περιφέρειας. Οι αγρότες υποβάλλουν στην περιφέρεια Θεσσαλίας τα στοιχεία. Σε σχέση με τις αιτήσεις, με τις δηλώσεις ζημιάς που είχαν κάνει οι αγρότες, είχαν υποβάλει το 14% των φακέλων. Τώρα αυτό το ποσοστό...
Μόνο?
Ναι, τώρα αυτό το ποσοστό έχει φτάσει στο 22%. Μιλάμε για 30.000 περίπου δηλώσεις ζημιάς και κάτι παραπάνω. Ενώ οι αυτοψίες έχουν, που γίνονται από τα κλιμάκια της περιφέρειας, έχουν προχωρήσει σημαντικά. Οπότε αυτή την υστέρηση...
Γι' αυτό και οι φάκελοι που υποβάλλονται μετά την αυτοψία, μένουν με μια τέτοια διαδικασία, φαντάζομαι ότι γίνεται.
Γίνονται παράλληλα. Δεν υπάρχει κάτι που το ένα που να απαγορεύει το άλλο, γιατί αλλιώς θα μείνει πίσω η διαδικασία των αυτοψιών.
Αν γίνεται παράλληλα.
Οι αυτοψίες προχωράνε αφού έχει κάνει τη δήλωση ζημιά ο αγρότης. Οπότε έτσι, τώρα έχουμε σύσκεψη με τους αγρότες εδώ στη Λάρισα, από όλους τους νομούς της Θεσσαλίας, εκπροσώπους, έχουμε κάνει άτυπες ομάδες, για να εντοπίσουμε τα ζητήματα, κάνουμε τακτά διαστήματα, για να μπορέσει να περάσει η πληροφορία. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα άλλο ζήτημα. Της μη δομημένης οργάνωσης.
Της μη δομημένης.
Ακριβώς. Mm-hmm. Για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις έχουμε τα επιμελητήρια. Οπότε επικοινωνούμε με τα επιμελητήρια και τα επιμελητήρια απευθύνονται στα μέλη τους επιχειρήσεις για να φέρουν τους φακέλους. Δηλαδή, για παράδειγμα, από τις 7.500 τήσεις επιχειρήσεων έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Έχουν προχωρήσει οι δουλειές. Πολύ περισσότερο από ότι οι αγρότες. Ενώ στους αγρότες δεν έχουμε ακόμα, τώρα θα γίνουν αγροτικά τμήματα σε επιμελητήρια, δεν έχουμε αυτή τη δομή. Οπότε η πληροφόρηση να πηγαίνει απευθείας στους δικαιούχους.
Ξέρετε, τώρα με αυτό που λέτε, κύριε Τριαντόπουλε, με ξαναγυρίζετε σε αυτό που συζητάμε και που καταγράφηκε. Έλεγα στην αρχή ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, γιατί το επίπεδο αυτό που λέμε συλλογικής οργάνωσης των αγροτών σε ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς κτλ. Είναι εξαιρετικά χαμηλό και αυτό δεν είναι το πρόβλημα σε καλή ώρα σε αυτό που καλούνται να κάνουν τώρα, είναι και δεν τους βοηθάει καθόλου ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά και εξακολουθούν επί της ουσίας να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν και αυτό που έχουν απέναντί τους, που είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, με ό,τι σημαίνει αυτό.
Μεγάλος οπαδός της συνεργασίας και του και του συνεταιριστικού κινήματος, του συνεταιρίζεστε για να είμαι ακριβώς, γιατί το συνεταιριστικό κίνημα είχε τα θετικά του, αλλά είχε και τα πολλά αρνητικά του τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και δεν επέτρεψε την επέκτασή του όπως θα θέλαμε σαν κοινωνία και σαν παραγωγική δομή να έχει. Αλλά προέρχομαι και από έναν νομό, τη Μαγνησία, η οποία έχει λαμπρά παραδείγματα συνεταιρισμού που έχουν συμπληρώσει τα 100 και πλέον χρόνια, όπως ο συνεταιρισμός Ζαγοράς με τα Μήλα, Ζαγορίνο, ο συνεταιρισμός της Νεσέχειάλ με το Κρασί, η Ένωση Βόλου με το Εβόλιο. Είναι ακροτικοί συνεταιρισμοί. Αναφέρω περιπτώσεις όπου οι αγρότες ενωμένοι μπορούν και κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Άρα και συνήθως, μια και πάμε την κουβέντα μας εκεί, να σας πω ότι μετά από φυσικές καταστροφές είναι οι ευκαιρίες αυτές οι οποίες οδηγούν σε τέτοιες συνεργασίες.
Προφανώς, ναι.
Στη Βόρεια Εύβοια διαμορφώθηκε και δημιουργήθηκε κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Βόρειας Εύβοιας. Μετά τις φωτιές, στον Άγιο Γεώργιο Μαγνησίας, μεταφέροντας την τεχνογνωσία, γιατί είχαμε τη φωτιά το καλοκαίρι, 15-17 κτηνοτρόφοι νεαρής ηλικίας τους ενημερώθηκαν για την εξέλιξη στη Βόρεια Εύβοια, πήραν το καταστατικό και φτιάχνουν και εκεί συνεταιρισμό κτηνοτρόφων. Ή στη Μαγνησία έγινε σύλλογος κτηνοτροφικός. Δηλαδή η συνεργασία βοηθάει όχι μόνο στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά και στην προστασία της παραγωγικής διαδικασίας από τις συνθήκες που επικρατούν, είτε στις εισφροές είτε στις εκροές της παραγωγικής διαδικασίας.
Ναι, ναι. Και όχι μόνο στην παραγωγική διαδικασία, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή όπως ορθώς είπατε, έχουμε πια νέα δεδομένα. Οι αγρότες από τη μεριά τους, οι κτηνοτρόφοι, αλλά κυρίως όμως, κύριε Τριαντόπουλε, εσείς που ασκείτε πολιτικές και διαμορφώνετε πολιτικές, πρέπει να μπείτε και στη διαδικασία της επικοινωνίας με τους ανθρώπους αυτούς για να τους δείξετε και το δρόμο, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς, τώρα είδατε, μας λέτε για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους στη Μαγνησία, πώς πήραν το μοντέλο της Εύβοιας. Έπρεπε ήδη, όχι από μόνοι τους, και η πολιτεία να τους βοηθάει σε αυτό, γιατί πλέον το πλαίσιο είναι άλλο.
Όλα τα σχήματα των τελευταίων ετών συνηγορούν και δίνουν, πρημοδοτούν τη συνεργασία. Mm-hmm. Ακόμα και οι φορολογικές απαλλαγές. Μία σειρά από μέτρα είναι αυτά που πρώτα σταθμίζουν την ανάγκη να δημιουργηθούν ομάδες παραγωγών, να γίνουν συνεταιρισμοί, συμβολιακή γεωργία. Άρα προτάσουν την συνεργασία σαν βασική προτεραιότητα. Άρα την κινητροδοτούν κιόλας με μία σειρά από μέτρα. Και προς αυτή την κατεύθυνση ήταν ακόμα και τα μέτρα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός για το ρεύμα. Μπροστά ήταν οι περιπτώσεις αυτές των συνεργατικών σχημάτων. Γιατί θέλουμε τη συνεργασία. Άλλωστε, αν κάποιος παρακολουθήσει το πώς πορεύεται ο αγροτικός κόσμος στην Ευρώπη, μέσα από τη συνεργασία. Μεγάλες εταιρείες είναι αποτελέσματα συνεταιριστικών κινήσεων, όπου μόνο έτσι καταφέρνεις να προδίδεις προστιθέμενη αξία στο προϊόν σου, αλλά και να διασφαλίζεσαι ο μικρός έναντι των συνθήκων που υπάρχουν στην αγορά.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, κύριε Τριαντόπουλε, που κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει να συζητιέται και κυρίως να γίνεται. Πρέπει να βοηθηθούν και να ανοίξουν τους ορίζοντες τους οι Έλληνες αγρότες, γυρνώντας πίσω στη συζήτηση που είχαμε για τις πληρωμές και τις προκαταβολές. Τώρα θυμήθηκα πως σήμερα, 14 Φεβρουαρίου δεν ήταν η ημερομηνία για να καταβληθούν κάποιες επιπλέον αποζημιώσεις σε παραγωγούς.
Δεν ξέρω αν αναφέρεστε στον ΕΛΓΑ, το παρακολουθώ το πρόγραμμα. Από την πλευρά τη δική μας πληρώνουμε ανατακτά διαστήματα.
Νομίζω πρέπει να είναι από τον ΕΓΕ Καλλιέργειες, ναι, πρέπει να είναι από τον ΕΛΓΑ, αν θυμάμαι καλά.
Το κομμάτι της κρατικής αγωγής πληρώνουμε σε εβδομαδιαία βάση. Έχουμε ξεκινήσει ήδη ως προς τους αγρότες να πληρώνουμε τις προκαταβολές του 50%. Πάντα αναφερόμαστε, όπως είπα στην αρχή, στον εξοπλισμό τους. Άρα πληρώνουμε το 50% της κρατικής αγωγής που δικαιούνται μέχρι 200.000, ενώ η τελική κρατική αγωγή μπορεί να φτάσει τις 500.000.
Ανάλογα με το τι ζημίες έχουν υποστεί, εννοείται.
Βέβαια, ανάλογα με τις ζημίες.
Αυτό μέχρι πότε θα ολοκληρωθεί, γιατί όπως μας είπατε είναι χαμηλό το ποσοστό
Βάλαμε μία ημερομηνία και παρακαλέσαμε τους αγρότες μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, γι' αυτό και υπήρχε αυτή η ροή και τώρα αυτό θέλουμε να επιταχύνουμε. Οπότε ουσιαστικά να δώσουμε την προκαταβολή όσο πιο γρήγορα γίνεται σε όσους περισσότερους γίνεται και μετά να αρχίσει και η τελική καταβολή. Έχουμε μια καλή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία αυτή την εβδομάδα, μετά από έφερε τη χρηματοδότηση που είχαμε χορηγήσει από το 2023, έφερε και προκήρυξη για να προσληφθούν άλλοι 100 και πλέον γεωπόνοι και άλλες ειδικότητες.
Για να προχωρήσουν οι αυτοψίες.
τις αυτοψίες ή το 50%, αλλά να προχωρήσει το όλο σχήμα ακόμα πιο γρήγορα. Και έχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, να σημειώσω, ότι σε ένα σχέδιο που είχαμε παρουσιάσει στα τέλη του 2023 ανταποκρίθηκε για την αναδιάρθρωση της υπηρεσιακής διαδικασίας και πλέον έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι αυτοψίες, το έργο που παράγεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει στο ίμιση του έργου. Οπότε και στις δύο πλευρές και προσπαθούμε να πείσουμε. Εμείς έχουμε έναν καθοριστικό επιτελικό ρόλο στην Υπουργείο. Άρα από τη μία πλευρά προσπαθούμε να διευκολύνουμε και να πείσουμε τους αγρότες, να παροτρύνουμε μάλλον, για να είναι πιο ακριβώς, τους αγρότες να υποβάλλουν φακέλους. Αλλά και έχουν προβλήματα να τα λύνουμε στην πορεία, γιατί δεν είναι απλές.
Εκεί εσείς είστε και σε μια περιοχή, κύριε Τριαντόπουλε, η οποία εξακολουθεί να έχει τεράστια προβλήματα. Το έλεγα και χθες για τα παρακάρλια χωριά, τα οποία παραμένουν βυθισμένα στο νερό. Εκεί μόνο με αποστραγγιστικά έργα μπορεί κάποιος να ελπίζει σε κάτι. Και επίσης κάποιοι γεωργοί λένε πως ακόμα μέσα στα χωράφια τους υπάρχουν φερτά υλικά. Εκεί τι γίνεται?
Το κομμάτι των ζημιών στα χωράφια, στο Άγιο Κεφάλαιο, για πρώτη φορά από τον Ιαννό και τώρα καλύπτεται την κρατική αλλαγή. Οπότε μέσα στα στοιχεία των ζημιών που υποβάλλουν προς αποζημίωση, με προτιμολόγια ή με αρχικές εκτιμήσεις, βάζουν και τις αποκαταστάσεις των ζημιών αυτών. Άρα καλύπτονται και από αυτά. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα θεσπίστηκε η σχετική διάταξη για να καλύπτονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν οικονομικές απώλειες με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Ναι.
Ουσιαστικά κάποιος, όπως σωστά αναφέρατε, που το χωράφι του είναι κάτω από το νερό και ακόμα δεν θα καλλιεργήσει αυτή τη χρονιά, αλλά πιθανόν και την επόμενη.
Ναι, αυτός εντάξει, αλλά οι άλλοι δεν πρέπει να βοηθηθούν με έναν τρόπο να φύγουν τα φερτά υλικά από τα χωράφια τους για να ξαναμπούν στην διαδικασία οι άνθρωποι να μπορέσουν να τα καλλιεργήσουν?
Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό εμείς παρέχουμε τους πόρους στους αγρότες.
Άρα είναι θέμα δικό τους, λέτε.
Πόρους. Είναι θέμα δικό τους, καθώς είχαμε ξεκινήσει πάνε στην αρχή τη διαχείριση του φαινομένου μια συζήτηση με τους δήμους, με την περιφέρεια. Τότε, αν κάποιος ήθελε να λάβει ένα τέτοιο έργο μεγάλης εμβέλειας, δεν ήταν κανείς διατεθειμένος, όπως με σχεδόν στις συσκέψεις που κάναμε. Ακόμα και οι αγρότες δεν μπορούσαν όχι μόνο να συνεργαστούμε στενά σε αυτό το κομμάτι, ήταν αρκετά χρονοβόρο. Οπότε συνεχίσαμε με το κομμάτι της κρατικής ορολής, όπως είχε θεσπιστεί, το κράτος να αποζημιώνει προκαταβολικά, χωρίς να περιμένει την αποκατάσταση, δηλαδή εκ των προτέρων, όχι εκ των εστέρων, την αποκατάσταση των χωραφιών.
Λοιπόν, κύριε Τριαντόπουλε, σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχετε υποχρέωση για να μπείτε σε σύσκεψη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας.
Άστο, θα βρω και θα αγαπήσω. Άστο, μη θες να σ' απαντήσω. Πότε και πώς, μαύρο το φως, πάρ' το πίσω. Άστο πια, μου το χάλασες, κι αν το θες δεν θες.
Λοιπόν, πατάω ένα ωραίο τραγούδι, αλλά δεν πειράζει. Πολύ καλημέρα, κύριε Αργυρίου. Δεν μπορώ, θα αναφερθώ σήμερα σε εσάς, γιατί λέτε ότι για την εκδήλωση των τριών νομίζετε πως ήταν μια προσπάθεια να δοθεί απάντηση στο ερώτημα του κάθε πολίτη, αλλά από λάθος ανθρώπους. Που πλην αλέκτορ λαλή, δηλώνουν γη και είδος στις κομματικές τους ηγεσίες. Έτσι δεν φτιάχνεται νέα πρωτοβουλία. Απλά λέγονται αυτονόητα, πως κυριαρχεί ο Μητσοτάκης. Ναι, τα συζητήσαμε, τα ακούσατε. Κύριε Παπαδάκη, βεβαίως και ήταν, λέω, στο ερώτημά σας. Να είστε καλά και όλοι οι άλλοι που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.
Μη ψάχνεις πώς.